Elämme, jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin meillä on helluntaipäivä, eikö niin? Olenko oikeassa? Kalenterissa on helluntaipäivä. 50 päivää pääsiäisestä, eikö niin? Pentekoste. Ja siitä sitten tulee englanninkieliseen maailmaan helluntai-seurakuntia ja koskien hyvin usein tämä Pentecostal Church, eli 50-läisseurakunta. Ja se on Venäjässä myöskin samalla tavalla jotenkin Pitidisätniki Tserkov, eli 50-läisseurakunta. Se on aika sukkela ajatus sillä tavalla, että jonkun lukumäärän mukaan määritellään, mutta se on juuri helluntai. Helluntai ja kiitos Jumalalle helluntaista. Mitäs mieltä te olette täällä? Sanotaanko One Way Missionissa myöskin, että kiitos Jumalalle helluntaista. Joo, hyvä. Joo, kiitämme Jumalaa siitä, mitä me jouluna yleensä muistelemme ja vietämme joulua. Kiitämme Jumalaa siitä, mitä pääsiäisenä on tapahtunut, minkä muistoksi me vietämme pääsiäistä. Kiitämme Jumalaa siitä, mitä helluntaina on tapahtunut aikanaan. Ja olemme kiitollisia Jumalalle helluntaista, mutta ei ainoastaan niin, että se on jotain, joka on tuolla muistossa jossain kaukana tuolla. Joo, silloin oli ne joulun tapahtumat, silloin oli ne pääsiäisen tapahtumat, siitähän on jo 3500 vuotta, kun pääsiäisen tapahtumat ensimmäisen kerran Egyptissä tapahtuivat. Ja sitten 2000 vuotta, kun ne tapahtuivat Jerusalemissa. Kiitos Jumalalle helluntaista, siitäkin on jo pari tuhatta vuotta aikaa. Ei näin, vaan että me saisimme elää todeksi kaiken tämän. Että Kristus Jeesus saisi syntyä uskon kautta meidän sydämiimme. Eikö niin? Ja saisi asua uskon kautta meidän sydämissä. No voisi sanoa näin, että no ei syntyä pieneksi lapseksi enää, sillä Jeesus ei koskaan synny enää pieneksi lapseksi. Ei mihinkään paikka. Vaikka minkälaisen seimiasetelman laittaisimme ja tekisimme, niin kuule Jeesus ei synny siihen. Vaikka olisi aivan elävät lampaat siinä, niin ei tule kuitenkaan Jeesus siihen syntymään siihen seimeen. Mutta hän tahtoo tulla sinun sydämeesi. Sitä voisimme sanoa, että Jeesus syntyy sinun sydämessäsi. Ei pieneksi vauvaksi, jota voidaan kohdella ihan miten halutaan, vaan jos hän syntyy ja jos hän tulee, hän tahtoo tulla sinun elämäsi Herraksi. Herraksi ja vapahtajaksi. Ja jos hän ei saa olla meidän elämässämme Herra, hän ei myöskään tule olemaan meidän elämässämme vapahtaja. Niin? Kuin moni haluaisi ottaa sitä vaan sen toisen. Voi kun Herra, voi kun Jeesus vapauttaisi minut tästä. Voi kun Jeesus vapauttaisi mun viinasta ja voi kun Jeesus vapahtaisi mun tupakasta ja siveettömästä elämästä ja anopista, huonosta anopista. No ehkä nyt semmoista ei voi rukoilla ja pyytää. Eikä sentään, eikä kellään semmoisia olekaan. Mulla ei ole mitään kokemusta, mulla ei ole koskaan ollut anoppia. No kohta 50 vuotta ollut kyllä vaimo, mutta mulla ei ole koskaan ollut anoppia. Tunsin kyllä hänet, mutta hän kuoli jo vähän yli 60 ikäisenä ennen kuin me edes aloimme sitten seurustella. Tai minulla ei ole minkäänlaista kokemusta. Sitä on vaan mitä isot pojat on kertonut anoppi juttuja. Mutta kaikenlaisia juttuja on maailma täynnä. No niin, mutta moni ihminen haluaisi, että Herra olisi vapahtaja. Siitä ja tästä ja tuosta vapauttaisi minut, ettei ne orjuuttaisi minua. Mutta Jeesus tahtoo tulla Herraksi. Ja niin kuin alkuseurakunnan tunnus lause, semmoinen iskulause oli tämä, Jeesus on Herra. Olkoon se myöskin meidän tunnusosemme. Jeesus on Herra meidän elämämme ylitse. Ja se ei ole semmoinen Herra kuin Herra Komonen tai Herra Riuttaskorpi. Jos me pannaan hyvin pienellä hoolla, kirjoitetaan, hän on kaikki kirjaimet suuria. Herra Jeesus Kristus. Hän on hallitsija. Hän tahtoo olla johtaja. Hän tahtoo olla opastaja. Hän tahtoo olla pelastaja meidän elämässä. Saako hän olla sitä? Saako sen ratkaisen minä ja sen ratkaisit sinä? Monihan tahtoo, että hänellä olisi joku tila elämässä. Aivan niin kuin jos olisi meillä suuri talo tai suuri kartano, niin että hän olisi kuitenkin siellä kartanossa, mutta sitten lykkäisimme hänet sinne johonkin perimmäiseen nurkkakamariin, että ole sinä siellä noin, ja sitten jos tulee joskus sellainen tarve, niin me otamme sen oven lukosta auki ja kutsumme sinut sitten apuun, jos tarvitaan apua. Mutta Jeesus ei halua tulla johonkin nurkkakamariin sinun ja minun elämässäni. Hän tahtoo istua keskellä meidän elämäämme. Hän tahtoo istua valtaistuimella. Eikö niin? Se, että Jeesus oli Herra alkuseurakunnan elämässä, se oli joillekin aika kohtalaista. Ei se silloinkaan ollut niin suosittua, vaikka apostolien teosta luemme, että jossain tietyssä vaiheessa alkuseurakunta, ja ne oli muuten helluntaiseurakuntia, vaikka ei mitään nimitetty sellaisiksi. Mutta Uuden testamentin seurakunnat, ne oli helluntaiseurakuntia, sillä helluntai oli todellisuutta heidän kohdallaan. Vaikka joskus sanotaan, että he olivat kaiken kansan suosiossa. Se oli vain pieni hetki. Ja niin kuin ymmärrämme ja tiedämme, ihmisten suosio. Tänä päivänä ollaan suosiossa, huomenna ollaan vihattuja, parjattuja, paneteltuja, ahdistettuja. Ihmisten suosion varaan ei mitään voida rakentaa. Parempi rakentaa Jumalan sanan varaan ja sen varaan, että Jumala hyväksyy meidät. Jumala on meidän puolellamme. Kaikki inhimillinen tuki, se on kuin rikkoutuneeseen ruokosauvaan nojaamista. Ennen pitkään se taittuu ja piikit ja säleet menevät läpi käden. Mutta Jumalaan turvaava ei koskaan joudu häpeään. Hän on ikuisessa Suomessa. Me kiitämme Jumalaa siitä, että hän lähetti poikansa ja sitä saamme sitten jouluna viettää. Kiitämme Jumalaa siitä, että hän antoi poikansa ja antoi tapahtua pääsiäisen tapahtumien. Oliko se oikeusmurha? Oliko se suuri tragedia? Oliko se murhenäytelmä? Se taitaa olla sama sana. Oliko se säälittävä tapaus? Ei. Se oli maailman historian suurin voitonpäivä, pääsiäinen, kun Jeshua Hamas ja Jeesus Messias kuoli meidän puolestamme ristillä. Kantoi meidän syntimme, kantoi meidän syyllisyytemme, kantoi meidän kaikki puutteellisuutemme ja jopa kantoi meidän sairautemmekin ruumiissansa ristin puuhun. Kuinka ihana tämä tapahtuma on. Ei niin, että se on joku muistopäivä, joka kalenterista kerran vuodessa kiertyy meidän eteemme aina keväällä, vaan että se on todellisuutta meidän elämässä. Todellisuutta sinun elämässä. Todellista minun. Jeesus, hän todella on kuollut minun puolestani. Jos ei hän olisi kuollut, minä joutuisin kuolemaan. Millaisen kuoleman? Iankaikkisen kuoleman. Iankaikkisen kuoleman. Kuolemalla kuolema. Mitä se on? Se on iankaikkinen ero elävästä Jumalasta. Se on se, mitä Jeesus uudestaan ja uudestaan varoitti meitä. Taisi viime kerralla sitä mainita. Jeesus varoittamalla varoitti meitä tekemästä huonoja valintoja. Valitsemasta laveaa tietä, jota monet kulkevat, jota on lystikästä kulkea, ei tarvitse välittää mitään, missä on rajoja. Saa mennä ihan niin kuin hellun kanat laitumella pellossa, saa mennä ihan miten vaan ja aina pääsee päämäärään. Se on semmoinen tie, se lavea tie. Jeesus varoitti siitä sen päässä on iankaikkinen kadotus. Mitä se on? Mä en muista kaikkia, mitä mä olen täällä puhunut, kun olen käynyt jo niin monta kertaa. Mutta venäläinen kirjailija Fjodor Dostojevski sanoo tästä kadotus, mitä se on. Se on paikka, johon Jumala ei katso. Onko se sitten paha? Minun mielestä. Ajattele sinä, joka tänään vailla tuskon tietä, jos sinun elämäsi ajautuu sellaiselle linjalle, että Jumala ei koskaan enää katso sinun puoleesi, niin voisi sanoa, että elät maanpäällisessä helvetissä. Sitten se on ikuista. Päättymätön. Siitä Jeesus varoitti. Muistutan teitä, rakkaat ystävät. Jeesus puhui enemmän kadotuksesta kuin taivaasta. Paljon, paljon enemmän. Hän varoittamalla varoitti. Älkää tehkö vääriä valintoja. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sen ohessa kaikki tämäkin teille annetaan. Mikä tämä? Se, mitä pakanat tavoittelevat, mihin he kiinnittävät koko ajatuksensa ja mielensä. Mitä söisimme? Mitä juisimme? Mitä pukisimme päällemme? Missä asuisimme? Miten huvittelisimme itseämme? Miten viihdyttelisimme? Pakanan ajatus on, se pyörii vallan näissä asioissa. Se on yksinkertaistunut ja tiivistynyt jonkun alkoholistin tai huumeiden käyttäjän ajatukseen. Mistä saan seuraavan viinapullon? Mistä saan seuraavan huumeannoksen? Mitään muuta ei mahdu enää elämään kuin tämä, mistä löydän tämän seuraavan, joka auttaa minua taas hetken eteenpäin. Tämä on pakanoiden elämä. Meidät kristityt, Jumalan omat, meidät on kutsuttu aivan toisenlaiseen elämään. Meidät on kutsuttu elämään todeksi Jumalan tahtoa, elämään todeksi joulua, elämään todeksi pääsiäistä ja elämään todeksi myöskin helluntaita, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Luemme apostolien tekojen toisen luvun alusta jotenkin tähän tapaan. Kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Ja he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Eikö se suunnilleen tällainen? Kun helluntaipäivä oli tullut. Rakas sisar ja veli, onko sinun helluntaipäiväsi jo tullut? On paljon ollut kirkon ja kirkkojen opetuksessa vuosisatojen aikana sellaisia ajatuksia ja käsityksiä, että oikeastaan kaikki ne, mikä on tämmöistä kokemuksellista kristillisyyttä, helluntai, Jumalan voiman ilmeneminen armolahjoissa, parantumisessa, monessa muussa asiassa, se on jäänyt, se jäi sinne apostolien aikaan. Ja sitten sen jälkeen sitä ei ole enää ollut. Ja nyt me vain, meillä on Jumalan sana. Kiitos Jumalalle, että meillä on Jumalan sana. Milloin viimeksi olet lukenut muuten Jumalan sanaa? Vastaa ihan vaan rehellisesti itsellesi. Milloin viimeksi olet tutustunut Jumalan sanaan? Lukenut tai kuunnellut sitä? No nyt tänään, tietysti täällä olemme kuuntelussa. Mutta milloin muu? Rakas ystävä, niin kauan kuin sinulla on mahdollisuus, näet vielä, ymmärrät vielä, niin ravitse itseäsi Jumalan sanan kanssa. Pyri tekemään sitä päivittäin, joka päivä. Kuinka paljon te muuten paastoatte? Kuka pitää aina silloin tällöin esimerkiksi viikon paasto? No kuka pitää esimerkiksi 3 päivän paaston silloin? No kuka esimerkiksi joskus pitää päivän paaston? No sellaisia ystäviä on, se on ihan hyvä. Se on oikein hyvä. Kyllä tuntuu mulle kuiva leivän kannikka hyvältä sen jälkeen, kun pitää päivän paaston. No niin. Jos meidän ruumimme, jos me pidämme huolta siitä, ravitsemme sitä, alati ravitsemme, kerta toisen jälkeen 5-6 kertaa päivässä istumme pöytään tai nautimme jotain, ravitsemme, ravitaksemme tämän ulkonaisen olemuksemme ruumiimme. Eikö meidän pitäisi pitää myöskin ainenkin yhtä hyvää huolta siitä, että me ravitsemme henkemme ja sielumme ja Jumalan sanalla? Kuinka mun mieltäni lämmitti, kun luin jostain Billy Grahamin elämästä. Hän on nyt pois mennyt. Mutta tiesimme hänet kyllä, että hän oli Raamattuun perehtynyt ja Jumalan mies, vaikka jostain asioista ehkä ajattelimmekin eri tavalla, myös muun muassa helluntain kokemuksesta. Niin sanotaan, että jotkut olivat käyneet hänen kotonansa siellä Jenkeissä, niin ovat kertoneet, että joka paikassa, joka huoneessa, jollain pöydällä oli Raamattu avoin. Että meni Billy Graham mihin huoneeseen tahansa, hän oli aina Jumalan sanan kanssa tekemisissä. Aina voi lukea jonkun jakeen, jonkun katkelman Raamatusta, mihin vain melkein silmänsä laski, niin aina oli Jumalassa. Ole sanan mies, ole sanan nainen, niin kuin Gideon järjestössä meitä kehotetaan, että meidän tulisi olla sanan miehiä. Ei vain niin, että jaamme uusia testamentteja koululaisille ja sotilaille ja sairaanhoitajille ja hotelleihin, vaan että sana saisi elää meissä. Eikö niin? Ei sitä muuten ole meille mitään hyötyä, jos ei se elä meissä. Ja myöskin ottaa huomioon, mitä Jaakob kirjoittaa, Herran velipuoli, apostoli Jaakob. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita tai lukijoita. Olkaa sanan tekijöitä, muuten petytte. Petytte. Täällä on yleviä periaatteita, valtavan hienoja periaatteita. Mutta miksi nämä ei toteudu mun elämässä? Sen takia, jos en ole sanan tekijä, enkä pyrikkäästä. Ehkä pyrin vaan aivonystyröitäni, jos niitä vielä on, ettei kaikki ole mennyt tasaiseksi vielä. Niin aivonystyröitäni vaan vähän niin kuin kiihottamaan, että jaha, mikähän tämäkin tässäkin jakeessa, mitähän tämäkin oikein tarkoittaa ja mitähän suuret teologit tästäkin on sanonut ja sitten googletetaan ja sitten luetaan tietosanakirjoista niin kuin älyllistä huolta, ymmärrystä, yritetään ruokkia vahvistaa. Mutta jos ei sana tule lihaksi, jos ei se pistää meidän omaa tuntoomme, jos ei se saa meitä liikkeelle, että se tulee, niin kuin vanha helluntai-pioreeri Arthur Kukkula joskus sanoi, että sana uskossa sulla uutuu meihin. Saako sana uskossa sulla uutua meihin? Siihen on, mitä sinä sanot, mitä minä sanon. Herra, anna minulle sanantekijä, vaikka se joskus on äärettömän vaikeaa. Kuitenkin, jos haluamme elää sellaista elämää, joka tyydyttää myöskin meitä itseämme, että me pety evankeliumiin, pety Jumalan sanaan, niin silloin meidän tulee olla sanantekijä. Kiitos Jumalalle. Pääsiäisestä. Kiitos Jumalalle Jeesuksen ristin uhrista, jonka perusteella, jonka pohjalla meidän tämän päivän uskon elämäkin voi levätä. Mitä Jesaja sanoi? Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha ja hänen haavainsa hinnalla. Meidät on parannettu, tehty, tarkoittaa tehty ehjiksi, tehty kokonaiseksi, tehty aidoiksi, tehty eläviksi.
hänen valtansa.
Muistatteko sellaista vanhaa hengellistä laulua, jossa kertosäännö kuuluu näin? Hänet haavoistansa tunne, jotka tähteni Golgatalla sai. Hänet haavoistansa tunne, jotka tähteni Golgatalla sai. Siinä puhutaan perille pääsemistä. Mistä me tunnemme Jeesuksen? No varmaan monestakin asiasta, mutta löydämme ja tunnemme hänet myöskin haavoista, jotka hän sai meidän tähtemme Golgatalla. Jos joku tulee esittäytymään sinulle Messiaaksi, vapahtajaksi ja herraksi, niin voit sanoa hänelle, näytä haavoja käsissäsi ja kyljessäsi. Näytä. Tunnen hänet. Kiitos Jumalalle helluntaista. Mulla on ollut suuri etuoikeus saada syntyä kotiin, jossa elettiin helluntaita todeksi. Ei se ollut mikään pyhimysleiri. Siellä oli tavallisia suomalaisia ihmisiä, isäni ja äitini. Ja monessa asiassa tunsivat puutteensa, mutta olivat nuorena antaneet elämänsä Jeesukselle ja saaneet helluntain kokea todeksi elämässään ja palvelleet Jumalaa. Sain syntyä sellaiseen kotiin. Siellä luettiin Raamattua. Siellä laulettiin. Siellä rukoiltiin. Siellä puhuttiin kielillä. Rukoiltiin kielillä. Ja niin poispäin. Ja mä sain kasvaa siinä semmoisessa hengellisessä ilmapiirissä. Olen aina rakastanut sitä ilmapiiriä. Niin kuin olette ehkä huomanneet, mä en ole kovin papillinen ihminen. Ja se johtuu sitä, että en ole papi. Olen sekatyömies. Se on hienommin sanottuna nykyisin moniala työntekijä. Yrittää monenlaista ja mikään ei enää onnistu. No kuitenkin. Joo. Niin mä viihdyn siinä, missä on semmoinen vapauden ilmapiiriä ja ei kaikkia kiristetä hirveän tiukalle. Eilen olin erään uskovaisen ystävän tai parinkin juhlassa, 50-vuotisjuhlata, valmistujaisjuhlat, ja mä sitten sanoin sieltä pois lähtiessä, että täällä oli hieno olla, täällä mentiin sillä, kun ne on romaneja ja siellä on hevosia, niin että täällä mentiin sillä niin kuin löysin ohjaksi. No, annettiin sen elää sen jutun siinä, että ei ole semmoinen niin kuin lakipykälä aina toisen jälkeen, että näin ja näin ja näin. Antaa mennä, antaa sen muotoutua, miten se muotoutuu. Ja mä tykkään siitä. Ja ehkä tällaisena sitten kuolenkin, jos ei Herra muuta toisenlaiseksi. Vapauteen Kristus on vapauttanut meidät. Se ei ole sellaista vapautta, jossa loukkaamme toisiamme, jossa teemme vääriä elämme Jumalan sanan vastaisesti. Vaan se on ennen kaikkea vapautta palvella Jumalaa sillä tavalla kuin minä sen voin, osaan ja ymmärrän yhdessä toisten kanssa, rakastaen toisia, ymmärtäen toisia, hoitaen toisia, pyrkien auttamaan toisia, että kaikki kerran pääsisimme sinne, mihin olemme lähteneet taivaalta. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Helluntaista, kun helluntaipäivä oli tullut. Mä uskon, vaikka aina ei ole ollut kovin suuria merkkejä siitä, niin tämä helluntai kuitenkin on seurannut koko Uuden testamentin seurakunnan ajan historia, siis parin tuhannen vuoden ajan historia. Olihan siinä niitä aikoja, joita on totuttu nimettämään pimeitä keskiaikoja. Kuinka pimeitä ne on, sitä en osaa sanoa. Mutta semmoinen elävä kristillisyys oli joka tapauksessa hyvin pienenä vähemmistönä. Silloin kun tapahtui se, ajattelisin näin, suuri traaginen seurakunnan kohtalo, että Konstantinus, Rooman keisari, julisti kristinuskon valtion uskonnoksi, Ja siihen lakkasi tietysti vaimot. Mutta siihen lakkasi kyllä monet muut. Ja sitten alettiin ottaa uudet opit ja alettiin kaikki ihmiset tuoda seurakunnan jäseneksi, kirkon jäseneksi, että kirkko oli sitten sama kuin yhteiskunta. Niin se oli suuri katastrofi Jumalan seurakunnan. Näyttäisi historia osoittavan meille, että Jumalan seurakunta on aina ollut voimakkaan silloin, kun se on joutunut taistelemaan olemassaolosta. Taistelemaan olemassaolosta. Missä tänä päivänä Jumalan seurakunta on voimakkain? Se on siellä, missä se joutuu taistelemaan olemassaolostaan. Niitä voimia vastaan, jotka yhteiskunnassa on. Jotka uskonnot, eri uskonnot tuovat seurakuntaa vastaan. Se joutuu siellä olemaan polvillaan. Ja missään ihminen ei ole niin voimakas, eikä näe niin kauas kuin ollessaan polvillaan. Mitä tämä on? Se tarkoittaa se polvillaanolo, ei välttämättä fyysistä asentoa, rukousasentoa, vaan sitä asennetta, joka meillä on. Herra, me emme ole mitään. Me tarvitsemme sinua, jos sinä et meitä auta, jos sinä et tue meitä, jos sinä et anna voimaasi meille, niin me katoamme ja häviämme ja tuhoamme. Saamme lukea lehdistämme, Huonvei-lehdestä, lähetyslehdistä, marttyrien äänestä, monesta muista lehdistä, minkälaisissa olosuhteissa Jumalan seurakunta tänä päivänä suurelta osaltaan joutuu elämään. Hyvin vaikeasti vainottuja, kristittyjä, uskovia, veljiä ja sisaria on noin 250 miljoonaa. Se on 50 kertaa Suomen kansan lukumäärä, eikö niin? 50 kertaa. Sitten on vielä niitä, jotka eivät ole niin vaikeasti ja kovasti vainottuja, niitä vielä lisää, ainakin 100. Millä he selviävät? He selviävät sillä, helluntai on todellista elämässä. Se ei ole vain historiaa, se ei ole vain päivämäärä kalenterissa, vaan se on todellista. Pyhä henki minun elämäni päällä, pyhä henki sinun elämäsi päällä, joka voitelee meidät, joka antaa meille ei ainoastaan rohkeutta, vaan kaikenlaista voimaa, kykyä ja mahdollisuutta palvella Jumalaa ja suorittaa sitä tehtävää, mikä meille on annettu, julistaa evankeliumia. Kaikkea. Siihen me tarvitsemme pyhä henkeä. Muistamme, kuinka Jeesus sanoi, ennen kuin nousi taivaaseen juuri lähtiessään pois täältä, astuakseen isän oikealle puolelle, valtaistuimelle. Jeesus sanoi opetuslapsille, jotka olivat kokoontuneet sinne sitten häntä saattelemaan, vaikka he sitä tienneet, että he nyt ovat saattelemassa mestaria. Mutta niinhän sinä kävi. Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Saarnatkaa, julistakaa, kertokaa evankeliumia kaikille luodulle. Se, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Matteuksen mukaan, menkää ja saarnatkaa evankeliumia. Menkää ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Niinhän se menee. Menkää ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Ja kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki se, minkä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja minä, katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kaksi sanoa, kaksi käskyä, kahdenta evankelistalta, menkää, tehkää, opettakaa, kastakaa, opettakaa, minä olen teidän kanssanne. Apostolien tekojen ensimmäistä luvusta voimme lukea, opetuslapset kyselivät Jeesukselta asioita, hän sanoi,
älkää lähtekö, älkää menkö. Älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Ennen kuin lupaus pyhästä hengestä täyttyy. Sillä teidät kastetaan pyhällä hengellä ei kauaa näiden päivien jälkeen. Ja siihen kuului lupaus, te saatte voimaa, kun pyhä henki tulee teidän päällenne. Ja te tulette olemaan todistus minusta. Te tulette olemaan minun todistajani aina maan ääriin saakka. Mutta siinä oli tämä, älkää lähtekö ennen kuin. Heitä ei lähetetty tekemään työtä ilman työkaluja. Olen tehnyt kirvesmiehen työtä ja rakennustöitä. Millaista olisi tehdä kirvesmiehen työtä, jos ei ole vasaraa? Kirvestä harvemmin enää käytetään, jos ei ole varsaraa, jos ei ole kaapparisaa, jos ei ole naulapyssyä, jos ei ole näitä värkkejä, millä tehdään jotain. Pelkällä nyrkilläkö hakataan nauloja seinään, kun kyllä siinä nyrkki on verissä, jos 6 tuuman naulaakin hakkaa puuhun pelkän nyrkin kanssa. Eihän siitä mitään tule. Se on niin kuin lähteä evankeliumin työhön ilman Jumalan varustusta ja ilman Jumalan antamia mahdollisuuksia. Tämä tahtoo varastaa meidät. Ja ne varusteet ovat Jumalan sana ja pyhä henki. Ja ne lahjat, jotka pyhä henki on meille antanut. Ja tahtoo antaa. Hengen lahja. Hengen hedelmä on erikseen. Hengen lahjat on erikseen. Korintolaiskirjeen 12. luku. Meillä on Paavali kirjoittaa 12.13.14. luku oikein semmoisen tiivistetyn opetuksen. Hengen lahjoista. Hän luettelee niitä 9. On kielellä puhumista, on kielten selittämistä. Sitten seuraava soitto maksaa 30. Se menee Intian lähetystyöhön. Ei mitään. Rahalla tästä selviää aina. Voimatekojen lahjat. Terveeksi tulemisen lahjat, viisauden sanat, tiedon sanat, uskon lahja. Hän luettelee niitä siinä 9. Yliluonnollista. Yliluonnollista. Ne ei ole inhimillisiä kykyjä. Ne ei ole niin kuin hartauskirjoituksessa Antille mainitsin, hartauskirjoituksessa Loimaa-lehdessä luki nyt lauantai-lehdessä. Helluntaista kirjoitettiin, joku nuorisotyöntekijä VS kirjoitti siinä. Ja hän sitten sanoi, että nämä hengen armolahjat, nämä on sellaista kuin urheilun lahja ja nypläämisen lahja tai virkkaamisen vai mikä neuvomisen lahja ja lahja ymmärtää eri kieliä ja kaikkia tällaisia niin kuin luontaisia kykyjä. Nämä. Voi sanoa, että hän ei ymmärtänyt hölkkäsen pölähtämään koko asiasta, mistä hän teki. Ei ne ole inhimillisiä kykyjä, ne on yliluonnollisia kykyjä. Nyt alkaa olla se 30 kyllä aika lähellä. Onko One Way Missionilla joku kohde jo vaadittu tätä varten? Sä et tiedä, miten se pannaan kiinni vai? Ei suostu menemään kiinni. Joskus on semmoisia, että ne ei suostu sulkemaan suutaan, vaikka ne kuinka kommentelee. No ei mitään, antaa mennä. Ei tämä mitään heritty. Tämä on nyt jo tällä tavalla vapaa mielinen tämä kokous. Ei tämä varmaan tästä enää sen kummemmaksi. David Petziltä eräs, hän on englantilainen raamatun opettaja, ollut Suomessakin opettamassa. Tähän opetuksiaan on kirjoina ja varmaan sitten netistä luettavissa tai kuultavissa, varsinkin englanninkielisenä. Häneltä joku oli kysynyt kerran sitten tämmöisen hengen lahjoihin liittyvän kysymyksen, että voiko tyhmä ihminen saada viisauden sanat? Siis semmoinen ihminen, joka on niinku yksinkertainen ja vähän tommoinen, niin kuin sanotaan, vähän toistaitoinen ehkä. Ei ole nyt ihan niitä välkyimpiä ruudinkeksijöitä. Voiko semmoinen ihminen saada viisauden sanat? Ja Pet sanoi, totta kai voi. Ei niillä ole mitään tekemistä inhimillisen viisauden kanssa. Ne on yliluonnollisia. Ne tulee Jumalalta. aivan samalla tavalla, niin kuin olen kuullut monta kertaa. Ja tekin olette varmaan kuulleet, joku ihminen, joka ei osaa mitään muuta kuin suomen kieltä, rukoillessaan alkaa puhua jotain ihan selvästi tunnistettavaa vierasta kieltä, jota hän koskaan ei ole opiskellut. Onko tämmöinen asia teille tullut? Joillekin voi olla, joillekin ehkä ei. Olen itse ollut useassa tilaisuudessa. Muun muassa Karulassakin kerran sattui, kato Jumala sitten järjestää sillain, että saadaan joku todiste asialle. Eräs veli, joka ei osannut mitään muuta kuin suomen kieltä. Tiedän sen. Niin semmoinen ihan tavallinen duunari, niin kuin minäkin. Niin, rukoustilaisuudessa alkoi puhua jotain kieltä, joka muistutti ruotsin kieltä, mutta se ei ollut mun mielestäni niin kuin ruotsin kieltä. Hän puhui sitä ja siihen ei tullut mitään sitten, ei sen takia kauas tarvitse lähteä. sitten se kokous meni ja meni noin. Siellä sattui olemaan siinä kokouksessa yksi rouvashenkilö, joka yleensä ei käynyt meidän kokouksessa. Ei kuulunut meidän seurakuntaan, mutta oli ruotsin kielen maisteri. Hän sanoi jälkeenpäin, että tämä mies, tämä jouko, puhui muinaisruotsia, jota ei enää puhuta missään. Mutta hän tunnisti, koska oli joutunut opiskelemaan sitä ja lukemaan, hän tunnisti sen, se on muinaisruotsia. Kiitos. Tällaisia asioita Jumala tekee. Jumala voi laittaa sinut puhumaan jotain kieltä, jota koskaan et ole kuullut, rukoillessa ja ylistäessäsi Jumalaa. Ja saattaa samassa tilaisuudessa olla joku ihminen, joka ymmärtää sen kielen, saa sitä kautta kehoituksen ja rohkaisun. Niin, todella, täällä on elävä Jumala. Hän tietää minun elämäni. Ja sangen usein niissä jossain näissä tämmöissä tilanteissa tämä ihminen puhuu jotain sellaista kielillä, joka paljastaa tämän ymmärtävän kuulijan elämästä jonkun sellaisen asian, jota kukaan toinen ihminen ei tiedä. Ja näin Jumalan nimi tulee ylistetyksi ja ihminen saa vakuutuksen. Totisesti on Jumala, joka näkee kaiken ja tietää kaiken ja voi kaiken. Kiitos Jumala. Mistä syntyi tämä, sanotaan nyt sadan vuoden, noin sadan vuoden tai reilun sadan vuoden ikäinen helluntailiike, jonka parissa nyt olemme ja johon kuuluvat tavallaan niin kuin siihen liikkeeseen kuuluu monia sellaisia seurakuntia ja hengellisiä liikkeitä, jotka eivät kanna tätä nimeä helluntailiike. Ja tunnetaan jollain nimellä, mutta joilla on sama kokemus, jolla on sama opetuksellinen perusta kuin helluntailiikkeellä on. Mistä se syntyi? Mikä olen lukenut tätä herätyksen historiaa, niin se syntyi samanaikaisesti eri puolilla maailmaa. Ei voida sanoa, että se syntyi ja alkoi Los Angelesissa Azusa kadulla. Se syntyi ja alkoi sielläkin. Mutta se alkoi samaan aikaan myöskin Intiassa, jossain lasten kodissa. Mitä siellä tapahtui? Nämä lapset, jotka olivat uskovia, sydämestään uskovia, oppineet Jumalan sanaa, heillä oli opetettu Raamattua. Nämä alkoivat etsiä mitä? Syvempää hengellistä elämää. Juuri niin. Syvempää hengellistä. He lukivat Raamattua, aivan niin kuin siellä Azusa kadulla, niin kuin kaikkialla muuallakin, missä helluntaihenki on saanut jalansijaa ja vaikuttaa. He alkavat lukea Raamattua ja kysellä sydämissään, voiko tämä olla totta minun elämässä? Voiko tällaiset tapahtumat tapahtua minun elämässä? Voiko minä saada tällaisen hengellisen kokemuksen ja todellisuuden Voinko minä rukoilla kielillä? Voinko minä profeetta? Voinko minä sitä ja tätä tehdä? Mistä täällä puhutaan? Se henki jakaa niin kuin hän itse tahtoo. Tämä on hieno sana. Henki jakaa niin kuin hän itse tahtoo. Siinä ei sanota, henki pidättelee näitä niin kuin hän itse tahtoo, vaan henki jakaa. Hän tahtoo antaa. Hän tahtoo jakaa näitä Jumalan siunauksen ja voiman kanavia ja välineitä seurakunnalle. Kaikille seurakunnille. Tälle seurakunnalle. Kaikille Turussa oleville kristillisessä seurakunnille. Kaikille siellä, missä Jeesusta rakastetaan ja hänen nimeänsä ylistetään. Henki tahtoo jakaa lahjojansa. Kiitos Jumalalle helpottamista. Sen ei tarvitse olla vain historiaa, kirkkohistoriaa eikä henkilöhistoriaa. Jos siltä kannalta katson, niin voisi sanoa, mun helluntaini oli noin 50 vuoden päässä takana päin. Mutta kiitos Jumalalle, että mun ei tarvitse muistella sitä. No joo, siellä se oli helluntai-kokemus 50 vuotta sitten. Eikö se ole puoli vuosista? Aika pitkä pätkä jakso. Siellä helluntai-kokemus Tampereen Saalem-seurakunnan alasalissa. Siellä minä sen koin. Sen oman henkilökohtaisen helluntai. Kiitos Jumalalle. Ei niin, vaan uudestaan, uudistuva, jatkuva, pyhän hengen työ, siunaus, kokemus. Meille vanhoillekin uskovaisille. Rakas ystävä, älä ajattele, tämä ei kuulu minulle. Minä olen niin kehno kapistus. Minä olen niin huono ihminen. Ei Jumala varmaan minua kuitenkaan kohtaa pyhällä hengellä ja täytä minua pyhällä hengellä. En minä varmaan kuulu siihen. Kuule, juuri sinä kuulut siihen. Juuri sinä sitä tarvitset. Jos kerran olet heikko. Mä lupaan lopettaa tämän puheen ennen aamuyksyä. Jos jollakin on semmoiset hommat. Aikanaan David Jonkin Show oli Suomessa ensimmäistä kertaa Helsingissä. Hän kertoi tapahtumaa, joka oli jäänyt mun mieleeni liittyen tähän aiheeseen. Korean Seulissa oli silloin jo voimakas herätys, satoja tuhansia ihmisiä siinä Full Gospel Churchissa, maailman suurimmassa helluntaiseurakunnassa. Siellä ihmiset ottivat vastaan pyhän hengen lahjan ja kasteen. Ja sitten tapahtui semmoinenkin asia, että eräs nainen, joka oli jonkun rikkaan miehen jalkavaimo, ymmärrätte, mitä se tarkoittaa. Jalkavaimo sai pyhän hengen kasteen. Alkoi ylistää Jumalaa musiikkia. Ja sitten jotkut tulivat jonkin solta kysymään, kuinka se on mahdollista. Että tuo nainen. Se elää sillä tavalla. Hän muka sai pyhän hengen kasteen. Niin. Jos muuta olisi kysytty, niin en mä olisi kyllä varmaankaan kastanut häntä pyhän hengen. Mutta Jumala tekee mitä hän tahtoo. Jeesus kastaa. En minä eikä kukaan meistä. Ei yhdessäkään me mitään saa aikaiseksi tällä rintamalla. Jeesus tekee sen mitä hän tahtoo. Ja Jonkin Show sanoi tällä kyselyllä, ehkä hän nimenomaan tarvitsee tätä, että hän pääsisi vapaaksi ja irti siitä, missä hän nyt on. Muistamme vanhan liiton kirjoituksista, kun Salomon temppeli rakennettiin ja se valmistui. sanotaan meille, että kun kaikki oli valmiina, kaikki oli viimeisen päälle, viimeinen lista oli laitettu ja viimeinen kultaus tehty ja viimeinen ompele ommeltu siellä temppelissä, kaikki oli viimeisen päälle tehty valmiiksi, niin Jumalan läsnäolo, Jumalan kirkkaus täytti sen temppelin niin, että papitkaan eivät voineet tehdä palvelusta. Se oli vanhan liiton aikaa. Miten on uudessa liitossa? Uudessa liitossa on onneksi sillä tavalla, että minkään ei tarvitse olla valmista, kun pyhä henki tahtoo täyttää meidän elämää. Sillä jos kaiken pitäisi olla valmista, viimeinen lista paikallaan, niin kuin rakennusmiettii, että viimeinen lista paikallaan yleensä koskaan se ei ainakaan omassa talossa. Viimeinen lista paikalleen, kaikki siimottu, kaikki kunnossa, niin ei koskaan sitä tapahtuisi, että me saisimme tämän. Ei koskaan sitä. Apostolien teossa meille on annettu rohkaisevia esimerkkejä. Mitä tapahtui Korneliuksen kodissa? Pakanat, nämä ei-kristityt, ei-juutalaiset, nämä kuulivat Jumalan sanaa. Ja mitä tapahtui? Kun he kuuntelivat Jumalan sanaa, Jumala puhdisti heidän sydämensä siinä yhdessä kokouksessa, jossa Pietari puhui. Puhdisti heidän sydämensä uskolla. Ja mitä sitten tapahtui? Vuodatti heidän päällensä Pyhän Hengen lahjan ja alkoivat puhua kielillä ja profetoida. Nämä ihmiset, jotka minuutti sitten tulivat uskoon, ei he ole varmita kristittyjä. He olivat valmiita taivaaseen, mutta he täysin kasvaneet kristittyjä. Ja Jumala täytti heidät Pyhällä Hengellä. Miksi? Että heistä tulisi Jumalan palvelija. Ja Jumalan kirkkaus täyttää sen, mikä on epätäydellistä tänä päivänä. Eikö tämä ole hyvä asia? Hyvä uutinen sinulle. Hyvä uutinen minulle. Ei tarvitse sulkea pois Jumalan mahdollisuuksia omasta elämästä vedoten siihen, että minä olen niin. Sä olet juuri sopiva. Tulet nöyrään. Tulet kaipaamaan. Käyt rukoukseen. Pyydät Jumalalta. Minä tarvitsen myöskin tämän. Ja otat vastaan. Niin kuin otit vastaan pelastuksen armolahjan ja uuden elämän. Samalla tavalla otat uskossa kiitteen vastaan Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu kaikille, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Kiitos. Ja me nyt rukoillaan. Kiitos Jumala. Kiitos, kun olette jaksaneet kuunnella urhollisesti ja uskollisesti jälleen kerran. Herra, siunatkoon teitä kaikki.